Piksa 23, Yesu to kungwa ke mat neta ngatu ena ke apmanu kayuk yuak. Yuda nana ta Yesu tangwa kumbut. Wa kwa nga akeke ka wa nga apmanu tupan tapata amin sem dakane tangwa kumbut. Akupan take Yesu mat maune taku kwaiking. Siwan nganan dua mbukatagut. Ita tapdu mat maune Ngwea kan yuke ita ngatuna enakut. Anatuta kungwak kak nga ayambimbik nge natake Yesu kekek nga mbwembamsik nga imukut. Unjinge ita ngatun dua kupik, amin bam da ngwa enakut na kaking. Kake Yesu anatuta ne waak nga sik nga ngang natambing. Yesu ta yeko ne kop nange natake ita pandet na ko anjing yanikut. Anaduta kekek nga kumbam ne ngwaan naman enandang yuayin kat keu ne nanet de takea pa ndak ngake yuat. Unjinge nginu kepna kuwa sandewan une nana yaniwan natake mbanip sike natane pandet na ndakanong. Siwan nginda anatu tapa tapatuyet de umande yanga seya muke nginda wamun nata ngwaan dani kumu kumbam signa yanin damutnong. Unjing taswa naet ngikat ngatake asingan yuatna kukutabdu ayuamang ngwenu sandewik. Yesu ta setan kat itane wayak nga naet ngwa yapmbike kumbut. Ita mbanip tekwan sike mbanip siwanu anatutane kayuk asingan yutna ngayak nga ayamungak. Sike ninu aminu iye mbani ungwa sikumangu mbanip tak nga tenangan dua. Ita ninde take sik nga natake itane wam kwikwik kak nga amin bamde yakap nim.